Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu susedne kulture, emisiju koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima jugoistočne Evrope, Balkana, bivše Jugoslavije. Danas dvojica sagovornika, Semezdin Mehmedinović i Zoran Janjanin. Predstavit ćemo njihove nove knjige. Kod Semezdina Mehmedinovića reč je o hibridnim knjigama, dakle proza i crtež, autoportret s torbom i knjige prozora, a kod Zorana Janjanina reč je o knjizi priča Crno na crno. Semezdin Mehmedinović je naš prvi sagovornik. On je rođen 1960. godine u Kiseljaku kod Tuzle, diplomirao je komparativnu književnost u Sarajevu, napisao nekoliko knjiga, najpre poezije, Modrec i emigrant iz 80-ih, nakon toga Devet Aleksandrija, Sarajevo Blues 2004. priče, Transatlantic Mail sa Miljenkom Jergovićem 2008. i posljednje tri knjige, dakle prozne i hibridne, Ruski kompjuter, Autoportret s torbom, koja se pojavila u izdanju Buke i u Beogradu 2013. a glavni povod knjiga prozora, izdanje Frakture iz prošle godine. Semezdine, tvoje dve posljednje knjige, Autoportret s torbom i knjiga prozora, neka se vrsta i haiku dnevnika, zato što daju skup urbanih prizora i sećanja, to kao prozne crtice. Praćene su povremeno i crtežom. Dakle, crtež, crtica, kako vidiš odnos crteža i teksta? Mogu li se ove knjige smatrati nekom vrstom dnevnika, kratkih priča, odnosno prizora iz života u Sjedinjenim Državama gde živiš od druge polovine 90-ih godina?
Pa jesam, ja sam te dvije knjige pisao negdje od jeseni 2012. do recimo marta prošle godine. I to je pisano manje više na putu u metrou, na putu do posla i u povratku. Recimo da od mjesta na kojem stanujem do posla, moja vožnja traje nekih 15 minuta. I u tih 15 minuta ja sam zapravo obilježio ono što oko sebe vidim. Recimo da je prva knjiga koja se u Beogradu pojavila u izdanju Buke, Autoportret s torbom, ona ima organske crteže koji idu uz tekstove i nastajali su, tako reći, istovremeno sa bilješkama. Ti crteži funkcioniraju kao dokumenti. Druga knjiga, koja je više poezija, crteži se pojavljuju kao ilustracije. Ma prvo bitna namjera da povežem vizualno i tekstualno je bila vezana za fotografiju. Ja sam želio fotografirati prizore na putu do posla i u povratku. Ali to nije bilo izvedivo zbog toga jer su u Americi ljudi protive toj, doživljavaju to kao agresivnost, neugodu kad im se obraćaš s fotokamerom. I da sam odlučio da crtam. Crtanje je neka vrsta ljubavi još od djetinjstva koja nikad nije bila realizirana i onda se dogodilo da djelu u starosti da to realiziram. Na neki način meni je tu od velike pomoći tehnologija, jer ne moram koristiti puno papira oko sebe gdje ti se prljati, jer ja većinu tih crteža radim na iPadu. I sada, to što su te dvije knjige, to je rezultat konteksta, zaista konteksta u kojem ja živim i uslova u kojem je moje vrijeme za pisanje svedeno na neki, uslovno rečeno na neki minimum. I zbog toga su to zapisi, zbog toga su dnevnički zapisi, zbog toga su to fragmenti, kratke priče, kako kažeš, sjećanja. Nekada je to, mislim, ja imam, jer od svojih početaka imam neki mistificirani odnos prema sadašnjim vremenu. Ja sam uvijek najbolje pisao opisujući šta trenutno vidi. Znači, ja sam, ono što pišem, ja sam primarno posmatrač. Recimo, Sarajevo blues je nastao u ratu, prvim mjesecima rata. I zapravo spada u vrlo rijetke tekstove sa samoga početka, zbog toga jer je malo, nije veliki broj pisaca koji su odmah reagovali zapisujući ono što vidi, zbog toga jer je sam događaj bio dovoljno šokantan da su se ljudi primarno okretali životu, a pisanje postojalo sekundarno. E tako je i ovo što se desilo sada i sa ove dvije knjige. Primarno je pisano u sadašnjem trenutku, u sadašnje vrijeme je meni bitno, ali se razumije se i u tim tekstovima sjeća. Ja bih još samo rekao da ako bih situirao formu tih tekstova, ja bih rekao da je to eksperiment u poeziji. Uključujući dakle i crte, i vizualno i tekstualno. Znam da je to eksperiment u poeziji. Ali poezija onako kako je tradicionalno vidimo sa svojom jasnom preciznom versifikacijom, ima nešto neprivlačno u sebi. I onda je to neki bijeg od te neprivlačnosti, to je bijeg u prozno, kamufliranje u prozno. Nekad dok sam živio u Sarajevu, ja sam se bavio novinarstvom i događalo se, recimo, sjećam se radeći u večernjim novinama. Moja obaveza je bila da napišem editorial kao uvodnik koji je primarno trebao biti politički. I onda sam tu kamuflirao poeziju, što je te neke staromodne novinare nerviralo. Ali na neki način u svemu što sam radio, ja sam ono istraživao taj jezik poezije.
Ja bih sad naveo da ilustrujem da i naši slušaoci mogu da stvore neku predstavu, recimo vezu jednog teksta i jedne ilustracije. Tekst glasi: samoća nad svim mojim samoćama, sjedim u hotelskoj sobi, crtam vlastitu ruku. Sa druge strane je crtež ruke koja pokriva knjigu na kojoj piše, ako se malo pažljivije zagleda, vidi se naslov knjige Novels in Three Lines Feniksa Feneona, kao da se time sugeriše da je zapravo ovaj zapis zbog svoje svedenosti ili reduktivnosti može se shvatiti kao jezgro jedne priče, pa možda čak i romana, i to namerno, dakle intencionalno, tako sažet dat da čitalac može samo da razvija u glavi pretpostavku kako bi ta priča mogla da se razvija, odnosno zašto je u ovom slučaju onaj koji piše sam, a da li se bavi crtanjem, odnosno da nekako nadogradi ostatak njegove fiktivne biografije. Ja bih rekao da ti crteži nisu puka ilustracija teksta, često su u nekoj vrsti dijaloga, pa čak i komičnog. Recimo u onom tekstu gde se pominje kada narator kaže da je gledao Coppolin film, a kada ga sretne komšija i pita humornu pitalicu zašto Italijani ne vole Jehovine svedoke, odgovor je zato što ne vole svedoke uopšte. Sa desne strane se nalazi vinska boca na kojoj piše njen naziv, dakle Coppola. Da li se ipak svi ovi zapisi, a pomenut ćemo još neke, mogu tretirati i kao priče, ponekad zagonetne, ponekad neobične, koje su date samo u tih nekoliko redova sa ciljem da zaintrigiraju maštu čitaoca, a da onda ilustracija ne samo to potvrdi, odnosno ilustruje tekst, nego na autonoman način čitaoca odvede i u neke druge svetove, bilo da su to ilustracije paklica, cigareta, nekih drugih upotrebnih predmeta, lica ili svakodnevnih prizora.
Jeste, to je redukcija koja nastupi tako da najvažniji dio biva neizrečen. I onda crtež koji bi zapravo trebao biti odgovor, on ne bude odgovor, nego proširi zapravo značenje, da neko novo značenje, otvori neki novi plan. Osim toga, i to mi je vrlo bitno kad govorimo o samoći, a pravi prvi fragment koji si opisao upravo o samoći govori. Tu zapravo u samom modelu ima je fiksirana samoća. Postoji vrsta knjiga koju prate, tekst koju prate ilustracije, i to je uvijek ili najčešće, zapravo bih rekao gotovo uvijek, kolaboracija između nekoga artiste i pisca, najčešće pjesnika. Onda je to jer sukob dviju samoća koje su onda u dijalogu i prostor samoće se tu smanjuje. Sad, ovo je dijalog sa samim sobom. Ja nudim tekst i onda na to nudim crtež. Crtež i tekst su u vrsti dijaloga, ali ovaj put se to neka vrsta razgovora sa samim sobom, pa je to onda na neki način i dvostruka samoća. Jeste, meni je zanimljivo krojiti jednu složenu strukturu koja bi bila sačinjena od jedne rečenice, jednoga crteža. Drago mi da si to na to obratio pažnju. A s druge strane, upravo zbog toga što su te dvije knjige su fiksirane na te kratke tekstove, na neki način otkrivaju vrstu moje lektire, onoga što inače rado čitam. A jedna od knjiga koje su mi uistinu važne je taj Fenelon, ovaj romani u tri reda.
Jako mi je zanimljiv bio tekst, također kratak kao i svi ostali, možda svega nekoliko, imaju više od 6 ili 7 rečenica, o čoveku u taksiju koji jednom godišnje dođe u grad, ne izlazi iz taksija, vozi se u taksiju i posmatra prizore na ulicama, zgrade, arhitekturu kao na nekom filmu. Mene to odmah asociralo na Delilov poznati roman Kosmopolis i ovdje imamo jezgro gotovo jednog romana i jednu zagonetku, koje čovjek zašto ne izlazi i taj odnos prema svakodnevici kao prema filmu. Ne moraš naravno da otkrivaš šta ti je bila inspiracija, ali pomenut ću još jedan tekst o izvesnoj rediteljki koja je dobila lekarsku zabranu da gleda slike nasilja, a zapravo se bavi snimanjem televizijskih reportaža i onda se nalazi u paradoksalnoj situaciji da mora da radi nešto što ne sme da gleda. Koliko su ti zapravo ti bizarni, neočekivani, zagonetni, nejasni prizori svakodnevice bili inspiracija da pišeš o njima, posebno te američke, ponekad iščašene i neraščitljive stvarnosti?
Ove bilješke koje spominješ, one su, rekao bi da su autobiografske, a na način da ja upišem nešto što u istinu dogodilo, nešto što se desilo u mojoj neposrednoj blizini. Ja sam recimo radio u to vrijeme u Reutersu. Sada se to dogodilo da žena koja radi video reportaže i radi to dugo godina, od jednog trenutka nije mogućnosti da to radi zbog toga ne može podnijeti slike nasilja. Ali je njen ugovor sa korporacijom takav da oni ne mogu otpustiti, nego je moraju dati posao i mogućnost da radi. I ona sad radi i opisuje sadržaje videoreportaže koju nikada neće vidjeti. I to je neki paradoks o Amerike i to. Meni je drago uhvatiti u jednoj rečenici, u dvije rečenice, nešto što može biti neka vrsta metafore jednog društva ovoga u kojem živim, a koje zapravo postaje onako prisutno, sve prisutno, jer je ono globalno, isti modeli socijalnog ponašanja danas svuda postoje. Dakle, što hoću reći, i u knjizi Autoportret s torbom često se pominje kao fikcionalno i mislim, da, u redu, ja prihvatam, to je u redu. Mislim, malo je tu fikcionalno. Sve što je tamo opisano zapravo se na neki način dogodilo meni ili se dogodilo u mojoj okolini, tako da sam to vidio i najčešće istog dana zabilješio.
Rekao bih da neka vrsta razlike u knjizi Prozor u odnosu na Autoportret s torbom jeste veće prisustvo sećanja kako na rat u Sarajevu, odnosno opsadu grada, tragediju koju je doživio tokom 90-ih, tako i na period 80-ih godina i, da tako kažem, odnose i veze koje narator ima u tom periodu živeći u Sarajevu. Kasnije se seća i prestanka nekih veza, ali recimo za vreme rata u Sarajevu na izvesnu osobu koja nije imenovana, koja je 7:30 ujutru svakog dana čitala Schopenhauera ispred zgrade, odnosno u vrtu, ili jedan tragičan događaj, razmena mrtvih tela na mostu kojih se sada narator seća. Kakva je funkcija ovih sećanja i na rat i na taj predratni period u kontekstu ove knjige i posebno u kontekstu da danas mladi uglavnom malo znaju da su stari uglavnom ušančeni u svojim etničkim rovovima i da 20 godina nakon završetka rata nema pune i prihvaćene istine o tome što se dešavalo ni na nivou činjenica, kamoli istorijskih istina i da su nekako podele, distance i možda čak, da ne kažem mržnja, ali ajde distanca, ostale do dana današnjeg.
Jeste, ja sam se sjećam tih 80-ih, sjećam se rata i to je nešto što je obilježilo, dubinski obilježilo moj život. I zapravo sve što mi se događa na neki način, kao neko, kao edikt toga vremena, ja uspoređujem s tim vremenom. I ne samo to, neki događaj iz te prošlosti koji su imali jedno značenje u vrijeme kad su se dogodili, u 10 ili više godina kasnije, 12 godina, što je precizno za tu, za jednu videšku koju si malo prije spomenuo, to razmjenjivanje tijela na mostu. Odjednom je potpuno novo svjetlo u jednoj riječi koju moj prijatelj izgovara tada, koja je zapravo u trenutku kad je izgovarana, nije imala neko veliko značenje. Odjednom dobija ogromno značenje. Za pitanje koje si ti postavio na neki način je to bitno, jel? Ovo je situacija. Moj prijatelj s kojim sam ja u toku noći odlazio na televiziju i to je udaljeno selo od mjesta na kojem smo stanovali. Do televizije to je nekih 9-10 km. Noće bi odlazili dolje i vraćali se ujutro dok je još mrak i negdje nasuprot grbavici bili bi u vrijeme svitanja. Sad, njegova baka je bila na grbavici u jednom soliteru, tako da smo sa ove strane mogli da vidimo prozore. Onda bi ujutru priveli u nekim barakama s ove strane Miljačke, gledali u te prozore jer on ima potrebu da čeka dok ne vidi njenu siluetu u prozoru, tako da dobije neku vrstu dokaza da je još živa. Vrlo je vrlo onako jedno emotivno sjećanje. I sada dok smo gledali to, neka buka je bila na vrbanju mostu i neočekivano su se pojavili ti glasu, pitam što je sad to? On kaže ništa, razvijenju tijela na mostu. Sad to mi postane cijela fraza o sjećanju koju mi izgovorio. Sad to ništa koje je tako bezazleno zvučalo u trenutku dok smo to gledali i nije imalo intenzitet zbog toga jer je sam događaj imao ogroman intenzitet. Jer to gledanje u praznom prozoru 12 godina poslije dobije svoju snagu. I sad ako bih imenovao frustracije, da kažem svoju frustraciju nakon skoro već 20 godina od kraja rata, onda je to ništa. I zapravo se ništa u međuvremenu nije dogodilo. Zapravo ta, recimo, 95. je više nade imala neke pozitivne promjene nego što to danas postoji. Danas je to na neki način, slažem se potpuno s ovim što si rekao, potpuno zatvoreno i okameneno u tim nekim etno, tim nacionalnim modelima.
Ostarili smo, uvenuli smo, pobjedili smo, nikad više cvijeće mlado, pogaženo. I samo ćeš ti, moja draga, znati kako trnje zaljevati. I neće smrt pred nas smjeti, samo će gledati ko suha grana između behara. Zapjevaću lijepu pjesmu, neće biti krvi u njoj, neće biti. obući ću žive boje da me vide, da me pamte kad ti cvijeće nosim. Pobjedili smo, nismo starci sakriveni, ispeglani vječno mladi, bore su nam ko tranšeji, u njima je sto života i sto priča i prije će smrt u njih leći nego što će ikad dušo po nas doći. A iako dođe, iako kaže, suđeno je, nije dušo to nama sviće.
Naš sagovornik danas je Semezdin Mehmedinović. Sad bih te pitao nešto malo i o tom američkom svakodnevnom životu, a kroz ove kratke tekstove koje pišeš, možda je usamljenost pojedinaca i neke neobične situacije koje izranjaju te dve knjige neka dominanta, ali iza toga je svakako i dublja priča, a pomenuo bih dva teksta kada narator prolazi pored nekog luksuznog Lexusa, dakle automobila, čije tablice sa oznakama 6OD, gde ona šestica liči na G, odnosno G, pa se onda može čitati kao God, dakle sa zatanjenim staklima izaziva jezu i odbojnost kod naratora kao nekav simbol otuđene moći. I opet neobična situacija vezana za Arlington Cemetery, odnosno groblje Arlington, gde, kaže tekst, lepe mlade žene idu na groblje u posetu svojim muževima, i to je ceo tekst gde se mi onda pitamo o kontekstu i šta se tu desilo, što možda za američkog čitaoca mnogo poznatije. Dakle, za koje čitalaštvo si pisao sve ove tekstove, da predstaviš koju stranu te svakodnevice u redu individualne utiske, ali da li se može u tim tekstovima tražiti, da li treba tražiti neke elemente eventualno socijalne kritike ili samo neke lične fantazmagorije ili skupa utisaka?
Pitanje kojim se ja čitao se obraćam je meni jako zanimljivo, zbog toga ja sam imao jednu fazu i to je išlo recimo od 2003. do 2008. godine, kad sam bio na rubu odustajanja od pisanja, zbog toga nisam bio načisto kojem se ja to čitao trebam obraćati. Ja nikada nisam prešao na drugu stranu, u smislu da sam počeo pisati na engleskom jeziku. Tada bi to valjda bilo definisano, obratio bih se odašnjem čitaocu. U isto vrijeme, ja nemam kontakta sa svojim prirodnim čitaocem. I na kraju nisam znao šta je priča koju bih mu trebao pričati. I to je bilo vrlo, kako bih rekao, mučan period u mome životu. Ja sjećam, recimo, od 1998. do te 2003. bilo je vrlo intenzivno. Ja sam štampao dvije knjige ovdje i to je dosta uspješno bilo. U ovom smislu sam bio mnogo poziva na čitanja i to je ovdje neka vrsta rituala malo drugačijeg od onoga što mi znamo kao književne promocije. Praktički, pisac dođe i s obavezom čitanja od 45 minuta do sat i to je taj kompletan ritual. Slušalci dođu, slušaju, na kraju se knjige potpisuju tako. Možda je to sad već praksa i kod nas, ne znam. Ali u takvom slučaju, ja sam išao po Americi, čitao svojih knjiga koje i potpuno se identificirao s tim što čitam, da bih u jednom trenutku shvatio da ja zapravo čitam prijevode i da to nisu originali, da to nije moj rad. Onda mi se desilo te 2003. u Berlinu da treba da izaberem na kojem jeziku ću čitati. Ja sam bio na rubu da čitam na engleskom, zbog toga to me traži prevoditelj. Njemci znaju, većina ih znaju na engleski jezik. Pa sam shvatio da tu postoji neki dubinski problem, da na neki način moram to raščistiti. Jedna od opcija je bila vratiti se i živjeti u svojem dijelu, u prostoru svoga jezika, a druga je bila ono preći na engleski. I naravno postala treća, koja je u tom trenutku meni bila najlogičnija, povuči se iz svega toga. I zaista sam ja bio onaj dobrih 5-6 godina umiren i zapravo se dobro osjećao kao čitalac bez obaveze pisanja. Ono je desilo 2008. godine da su me iz nekog zagrebačkog časopisa zamolili da napišem nešto. Zapravo da imam neku korespondenciju sa nekim autorom s Balkana kojeg ja izaberem. Budući to oni meni nudili 2 godine ranije, a ja sam odbio, a autor je bio Boris Maruna, koji je u međuvremenu bio umro. Ja sam žaleći da nisam imao priliku da razmenim tih nekoliko pisama sa njim, onda sam sad pristao da to radim. Ovaj put sam ja ponudio da to bude s Milenkom Jergovićem i mi smo razmijenili nekih 20 pisama pišući svakodnevno i taj ritam pisanja me zapravo vratio nazad, probudio mi staru želju za pisanje, tako da sam se potpuno vratio. E sada, vratio se ne misleći o tome ko je moj čitalac. Nakon 3 godina ja sam prestao brinuti o tome kome se obraćam i šta mu govorim. Pa ako bih rekao i taj dodatak, to ukrašavanje kroz vizualno je zapravo neka vrsta podilaženja sebi kao čitaocu. Ja najiskrenije, tu je nekakve prevare, zaista. Kad mislim o svojim zadnjim knjigama, onda mislim o njima kao knjigama koje su zaista pisane za jednoga čitaoca, koje sam vrlo svjesno fiksirao u sebi. I onda objavljujem te knjige za neko vlastito zadovoljstvo. I sa velikom strašću što je tam proizvođenja jedna godina knjiga. Dakle, u procesu od 1 godine ja završavam jednu knjigu za sebe. Tako sam razriješio taj disput svoj sa čitaocem. Sad samo još kratko spomenuo si tu to socijalno. Jeste, američka svakodnevica je toliko je politizirana. Zapravo, evo i u ovome što smo mi pričali. Dakle, ako ja izađem na ulicu s fotoaparatom, ja sam u prostoru drame. Zbog toga je reakcija onih koji dijele taj javni prostor sa mnom takva da će se na neki način pobuniti, imati strah da će se naći na fotografiji tako. Od toga do onoga što ja vidim, nemojte zaboraviti da ja živim u Vašingtonu, koji je mjesto u kojem se sve te američke ideologije, koje se hiljade, ukrštaju i koje su na neki način prisutne na ulici. Vozeći se do posla, ja se vozim, tako reći, kroz parking Pentagona, prođem pored Arlingtonskog groblja, uđem u elitni vaškinstonski kvart koji zove Georgetown i tamo radim za njemačku televiziju. Dakle, na putu do posla ja imam priliku da vidim dovoljno prizora u kojem će se pojaviti živa i stvarna socijalna slika današnje Amerike, a to opisujem.
Ako je fotografisati lica prolaznika problem bez naravno njihovog pristanka, u Europi je posebno sada problem a crtati ih, ali na način karikatura, a posebno ako to ima veze sa određenom religijom na satiričan način, što je slučaj bio u Francuskoj nedavno, ali pomenuo si i svoju knjigu Prepiske sa Miljenkom Jergovićem, koji je prošle godine objavio još jednu knjigu Prepiske sa Svetislavom Basarom. To je lepo kada se pisci dopisuju, pogotovo što se onda otkrije ne toliko o njihovom privatnom životu, koliko o tome kako oni gledaju na neke događaje i prilike iz književnog života i društvenog. A to me navodi Semezdina da te pitam, imajući u vidu i status i pisanje još jednog važnog pisca sa ovih prostora koji žive u Americi, Aleksandra Hemona, koji piše na engleskom i koji ovdje predstavlja onda prevode svojih knjiga, a nije ih sam preveo. Koliko sebe osjećaš prisutnim na prostoru književnosti Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije i po onome što pišeš i po knjigama koje eventualno pratiš, a koliko sebe doživljavaš američkim piscem, dakle koliko ti je važno ono što drugi pišu na ovom nekad zajedničkom prostoru?
Na nakon skoro 20 godina ja jedva sam prisutan u Bosni kao pisac. Sjećam okolnosti, ja tamo ne objavljujem, tamo nema izdavačkih kuća, to što ima, to je vrlo mali broj knjige koje objavljujem, ne stižu u Sarajevo. Paradoks je da ja tamo zapravo nemam čitalce u ovom trenutku. Čitalaca imam po ovome što mogu vidjeti u reakcijama na knjige, imam u Zagrebu i u Srbiji, zapravo u Beogradu i Vojvodini. Zapravo, recimo, kad je u pitanju posljednja knjiga, najviše reakcija dolazi od tamo. A kad knjiga nije objavljena u Beogradu, interes za ono što pišem, tamo postoji, ako je sudi po onome što se piše. Sa druge strane, dio toga je vezano za ovo što spominješ, kao moj interes za književnost. Moj interes za književnost koja se piše na Balkanu je u ovom trenutku recimo puno veći nego interes za ono što se piše u Americi. Zbog toga jer sam vrlo skeptičan i zapravo ne nalazim dovoljno zanimljive i intrigantne knjige u onome što je ta ogromna američka produkcija. Ne u mjeri u kojoj ja mislim možda ovo... Ja mislim da se bolja književnost piše u Europi. A ne bih podcjenjivao ono što se piše na Balkanu, recimo. Recimo, ja sam sa zadnjih mjesec dana sa zadovoljstvom čitao, ali s iskrenim zadovoljstvom čitao knjige Miće Vujičića, za kojeg mislim da je izniman talenat. Čitam, pratim ono što se dešava i u Bosni i u Hrvatskoj. Meni je to bitno, ja to vidim kao svoj kontekst. Nemam nimalo simpatije za nacionalne književnosti. Mislim da je to kao koncept prevaziđeno. Ono postoji još samo kao politički, ideološki koncept. Vidim sebe u prostoru, recimo u tom post-jugoslavenskom prostoru, onako kako se pojavljuje krug mojih čitalaca, koji nije veliki, ali onako kako čitalci detektiraju mene, tako ja detektiram svoj prostor. Onaj prostor koji je na neki način vrlo živo svojim životom detektirao Mirko Kovač prije svih nas. Eto, otprilike to je taj prostor u kojem ja sebe vidim kao pisca. Mislim, ja ne vidim sebe kao američkog pisca, prije svega zbog toga jer nisam pisac tog jezika. Makar je, s druge strane, istina da ako bih rekao gdje ja imam najviše čitalaca, onda je to, mislim, ipak ovdje se meni zna dogoditi da uđem u prostoriju koju preko 200 ljudi drži moju knjigu. To je ukupno čitalaca koliko ja imam na Balkanu. Ja sjećam pokojnog Tomaža Šalamuna, vrlo dragog čovjeka, genijalnog pjesnika, koji mi se javljao s putovanja sa aerodroma i tako. Sjećam se jednog razgovora u kojem je vrlo iskreno rekao da njegovi čitalci nisu u Sloveniji, da je to tako mali broj, da je zanemariv, da su njegovi slavni čitalci u Sjedinjenim Američkim Državama i u Poljskoj. Ja sam to ostalo u sjećanju zbog tog u Poljskoj. Mislim, on što je način na koji se to utjecaj neki koji se dogode, mi ne biramo to se naprosto dogodi. Tako, recimo, neku simpatiju za to što ja pišem, ja nalazim recimo u Holandiji, čitalci me tako. Recimo, rekao bi da tamo imam čitalce. Ali od tvoj odgovor na gdje sebe svrstavam, šta vidim kao svoj prostor ili kao pisac tih južnoslavenskih književnosti, onda je to taj Balkan primarno. A da bih hvala na ovome razgovoru.
Hvala tebi na prvom mjestu, kao i na vrlo inspirativnim knjigama koje su lepe i za čitanje i za gledanje.
Hvala.
Naš sagovornik danas bio je Semezdin Mehmedinović. Govorili smo o dve njegove posljednje knjige, pre svega ovoj koja je objavljena prošle godine, knjiga Prozora izdanju Frakture, ali smo pomenuli i Autoportret s torbom koji se pojavio najprve u Frakturi, ali onda i u beogradskoj izdavačkoj kući Buk. Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo knjigu priča Crno na crno Zorana Janjanina, možemo reći mlađeg autora iz Hrvatske, koji je rođen 1980. godine u Karlovcu, a iza sebe, pored ove knjige, ima i knjigu priča Zašto očajavati i roman Hazmat. A Zoran je sa nama na telefonskoj vezi. Zorane, zdravo, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan.
A tvoja nova knjiga priča Crno na crno, koju je objavila izdavačka kuća Sandorf iz Zagreba, sadrži 10 priča koje možemo prepoznati i kao groteske i kao političke karikature i kao priče o građanskom ratu i međuetničkom nasilju, a posebno čini mi se da su nekoliko priča ističe tema srpskih žrtava i patnji tokom rata i naročito nakon njega. Kako ti kao autor vidiš nešto što je bio žanrovski ili pripovedni profil tvojih priča i posebno me zanima otkud motivacija da pišeš posebno o ovim temama, rat 90-ih i fokus srpskih žrtava?
Pa, odakle fokus? To bi stvarno ako možda trebalo neki sat vremena. Ja moram prvo mogu reći da manje više uvijek pišem dosta instinktivno, tako da nisam ja rekao ok, sad ću objaviti knjigu koja će se baviti određenim stvarima. Samim time ne mislim da ni žanrovski, ne bih zapravo ni volio određivati neko žanrovski, jer automatski, mislim, meni je žanr uvijek nešto što onda stvari stavlja u nekakve ladice, a to iskreno baš nikad nisam volio. Opet samim time, zašto neke ove teme, mogu odgovoriti opet ono zašto ne. Meni možda to je na neki način čisto zbog, ne znam, moje nacionalnosti bliže nego nekim drugim ljudima, ali to stvarno nisu recimo teme kojima se bilo tko u hrvatskoj književnosti bavio. Sad ne znam recimo koliko je, ne pratim baš toliko književnost u Srbiji, pa ne znam. Da li se, možete mi vi zapravo reći, da li se time nekim sličnim temama bavio netko u Srbiji i na koji način?
Pa kako ko, različiti autori od Mirka Demića do Jovana Radulovića, dakle svako na svoj način iz ugla svog iskustva. Ako je reč konkretno o tim temama, dakle srpskih žrtava, najčešće o žrtvama drugih, kao i u Hrvatskoj, malo ko.
Da, eto, mislim, to je sad, meni je čak možda zanimljivija stvar, kao recimo to jedna tih priča koja se bavio, koja je recimo priča Babe, Director's Cut, je priča koja je zapravo izašla iz to nekakvog apsurda koji sam čuo u par navrata, gdje su ljudi pravdali ubistva baba od 80 godina time da su babe bile naoružane i da su ono morali jednostavno tako postupiti za samoobranu. A bilo tko tko je vidio neku, ne znam, srpsku babu od 80 godina zna kako su one izgledale. I da čak da su imale pet kalašnjikova, nikome ne bi mogla biti nekakav... Mislim, ne znam kako se može čovjek od mlad čovjek 25 godina ili 30 pod punom ratnom spremom da se uplaši babe. I onda, mislim, od toga recimo krenula ta priča, mislim, ta neka zapravo apsurdna slika koja se meni stvorila u glavi o tome kako su zapravo ono babe bila nešto što mi kao očito nismo znali da su bile, i babe su zapravo postale ono nekakva glavna vojna sila za otpor. Mislim, naravno, skoro za apsurdan način, ali kažem, neke stvari imam dojam da jednostavno dođe od toga da mi se stvori neka slika u glavi i onda eto, to izađe na papir, možda apsurdno, neki put ispadne loše pa obacim, a neki put eto, od toga nastane nekakva knjiga.
Reklo bi se da je konkretno ta priča inspirisana jednim web komentarom, barem tako navedeno na njenom početku, očitava tu apsurdnu situaciju koja je namjerno još pojačana i karikirana, a po pristupu je slična priča gde se o sukobu vlasti i opozicije u Hrvatskoj govori kao sukobu vampira i vukodlaka. Koliko ti je sad tu priča zanimljiva i kao, ne znam, neka vrsta političke alegorije, ali i kao, da kažem, pojačane groteske koje treba da izazove i komički efekat, ali i verovatno još nešto više od toga?
U nijednu od tih stvari ja nisam ulazio nekako skroz svjesno i onda rekao, e sad ću napraviti ovo. Recimo, konkretno priča, recimo to, vampiri vukodlaci koja se zove Sisanje, a opet i to Sisanje može se gledati na više načina, je nastala čisto u jednom trenutku, koliko se ja sjećam, evo sad možda me sjećanje malo vara, ali u kojem se stvorila ta neka slika u glavi kada je neko rekao da kao popularnost vlade užasno pada, ne znam, sve je otišlo k vragu. Sam pomislio što bi vlada mogla napraviti da bude popularnija. S obzirom da nisam do ničega mogao doći, u jednom trenutku sam, ne znam zašto, šta sam vidio nešto o vampirima, a vampiri su danas jako popularni. Jednom sam pomislio šta ga recimo kad bi vlada došla do neka glupa ideja i da sebe predstavi vampirima, iako naravno oni to nisu. I koliko bi ljudi kao ovce, kako obično svi jesu, reagirali na to. I recimo priča je na neki način nastala iz toga. E sad ona se ona razvila u nešto malo možda i dublje, a možda nešto i zapravo i pliče.
Ipak veći deo priče, kao što smo rekli, pripada tom korpusu, da kažem, srpsko-hrvatskih odnosa, naročito rata 90-ih i srpskih žrtava 90-ih, pomenuću jednu koja mi se čini da je najbolje, to je Gubilište, gde je data perspektiva onih Srba koji nisu učestvovali u takozvanoj Balvan revoluciji, odnosno koji su ostali da žive u Hrvatskoj dokle su mogli, a na kojima se iskalio revanšistički gnev većine koja se osjećala i bila napadnuta od strane uglavnom snaga bivše JNA. Tako da se tu zapravo dolazi do susreta nekadašnjih partnera, odnosno izbjegle devojke i njenog nekadašnjeg momka, i tu se zapravo pretresaju svi medijski i politički stereotipi, odnosno interpretacije rata u Hrvatskoj. Ta, kažem, priča mi je dosta i psihološki upečatljiva, a i ovako medijski, jer se tu sreću tumačenja šta se desilo, zašto se desilo i kako se ko poneo tokom rata. Zašto je tebi ova priča bila bitna i posebno me zanima da li je bilo reakcije na tu priču?
Dobro, recimo da je meni bilo bitno zato što sam, eto, i sam kao u Karlovcu prethodnih 90-ih bio krive nacionalnosti, ali eto, mislim, za razliku od Petre, iz te priče nisam nikam otišao, nego, eto, ostao tu i zagrizao metak, što se kaže. Tako da, recimo, to je, možemo reći, jedan nekakav glavni povod zašto bi mi bila bitna. Što se tiče, sad, recimo, nekakvih reakcija, reakcije su, ono, od nešto ljudi koji su čitali, jer mnogi takve teme, vidim po mom iskustvu, baš i ne vole previše se baviti njima. Recimo, na ljudi koji su čitali su dosta dobro reagirali. I onda, recimo, čak sam dobio jednu reakciju od jednog čovjeka koji je inače Hrvat, pa on je rekao da dok je čitao da mu je ono nešto kao, ne znam, kopkalo ga ili mu, da kažem, možda je kuhalo prejaka riječ. Onog, nakon što je prošlo neko vrijeme, onda je, kaže, malo je da je razmislio o tome i onda da je shvatio zapravo da to je tako bilo, samo eto iz neke druge perspektive koju on sam sebi zapravo nije mogao možda predočiti. Jer sama priča Gubilište je, to su ono dvije različite istine, dvoje ljudi koji su u jednom trenutku bili na istom mjestu i zapravo su, pogotovo ona njemu, puno značili, ali eto, mislim, kao da su zapravo živjeli u nekim drugim svjetovima, tako je nekako ispalo. I tu je zapravo jedna od tih stvari koja je meni bitna, sad kažem, to je opet možda, i to je najduža priča u zbirci, pa možda bi se njoj trebalo i malo duže pričati, da postoje različite istine, znači svaka strana ima neku svoju istinu i teško prihvaćam onu drugu stranu, kao recimo te priče da su, čisto kao jedan primjer u samoj knjizi, da su ljudi, ne znam, ono, sa snajperima pucali sa zgrada, pa su, ne znam, radili ovo ono, pa onda su pobjegli bez razloga, bez obzira što je razlog bio to, to su im dva put minirali kuću. Mislim, ono, jednostavno takve neke stvari se nižu i to su sve, nažalost, te stvari koje sam ja naveo u samoj priči su, nažalost, istinite. To je ono, mislim, najgore, zapravo to se uopće, ja uopće tu nisam morao šta izmišljati. Jednostavno, moje, znači, izmišljeni su likovi, taj nekakav njihov dijalog, ali eto, mislim, sve je to, nažalost, tako je bilo. I tako je, dan danas.
Ključno pitanje za milion dolara, ne očekujem da bilo ko ima tačan odgovor na njega, ali mislim da ga treba ipak postaviti, kako prevazići isključivost ili nepodudarnost te dve istine ili dve perspektive, ako je tačno ona banalna istina da vreme leči sve, da li je ono dovoljno, a da li je evropska perspektiva dovoljna, ja bih rekao da nije ni jedno ni drugo, nego priznavanje činjenica i od jedne i druge strane. Ti se nalaziš u specifičnoj perspektivi, kakav je tvoj stav o mogućnosti da se prihvati jedna zajednička istina koja bi bila složena i koja bi išla mimo stereotipa o agresorima i žrtvama ili zločincima i nevinima koji su isključivo podeljeni po stranama?
Da, to je još jedno ono kompleksno pitanje na koje, pa dobro, ja iskreno po mom iskustvu sa svim ljudima zadnjih 20 godina, znači od tamo negdje 90 pa na ovamo, bojim se da neće tu baš se puno promijeniti. Možda obični ljudi, njima to možda čak više toliko ne znači jer imaju ono svakodnevne probleme egzistencije, pa je zapravo potpuno nebitno na neki način postalo čak i ko je na vlasti, kakvu politiku vodi. Ali što se tiče recimo politike, ne znam, bar pogotovo ovdje u Hrvatskoj, još uvijek ima i puno koji igraju upravo na tu kartu, jer zapravo ni nemaju što drugo ponuditi, nego će se stvar svesti na ono upozoravanje na, ne znam, Srbe komuniste i kojim već im smeta.
A jugonostalgičari.
Pa to je još i on ljepši pridjev, a ovo su oni baš onako pravi ono neprijateljski. Ja recimo čak ideje da ono ne volim da odgovaram na takva pitanja, jer onda, jer s jedne strane nisam idealist, pa baš ne vjerujem puno u ljude, iskreno. Ne bi ni pisao takve stvari da vjerujem. Ali, kažem, dok god postoje do dana današnjeg, znači od Drugog svjetskog rata, pa i od Prvog svjetskog rata postoje različite istine. Znate, ono, svako ima svog didu i svaki dida ima svoju istinu. Znate, kad imate, ne znam, neku saborsku zastupnicu koja kaže da je ona u školi učila jednu istinu, a onda je, kad je došla kući, onda ju je njen otac učio onu pravu istinu. Mislim, pravu hrvatsku istinu. Mislim, znači, šta ćete reći, to je danas u 21. stoljeću to neko kaže, znači, neko ko je u Evropskom parlamentu sad. Mislim, tako da je čak i ta Evropska unija, koga će promijeniti, ja ne znam, evo iskreno, kako ćete, ako neko komad budale, onda je komad budale. Bio je tako i 91. sad i eto, i 2013. Kažem, to je možda malo onak pesimistično, mislim, nisam ja zapravo pesimist, da to neko misli da sam ja ono, na rubu samoubojstva, nego mislim, jednostavno, ono, realan sam. A ljudi su takvi, ja ne vidim da se žele promijeniti. Nadam se da sam ukrivao, nemam dojem.
To sada je istina, je divan uvod u šizofreniju. A možda je izlaz u prvo jednoj tvojoj priči gde samrtna želja jednog lika, dede Stanka, bila da urinira na grob svojih žrtava, što ipak unuk nije poslušao, nego naprotiv sipao čistu vodu i zapravo oprao taj spomenik nevinih žrtava iz prethodnog rata. Koliko je moguć taj u smislu generacijskog odnosa odmak od onoga što su dominantne političke i medijske matrice, iako na stvarnost i u Srbiji, u Hrvatskoj se to možda manje vidi, u odnosu prema manjinama ili drugima od, ne znam, gej parade ili pripadnika drugih nacionalnih zajednica, upravo najmlađe generacije su nekako najagresivnije i najisključivije, što nije slučaj u tvojoj priči.
Pa dobro, recimo, to je možda čak, sad da malo razmislim, možda je jedina priča koja ima nekav relativan happy end, možemo reći. Zašto sam je tako napisao, opet morao bi reći da, ne znam, valjda je tako podsvjesno ispalo, možda mi je to bilo najlogičniji završetak. To ljudi neće priznati, ali mislim da stvarno većina tih problema je naravno i dolazi od nekih ono, starijih ljudi, naravno. Ne može se neko roditi pa sa 5 godina već mrziti nekoga. Naravno da to sve dolazi od starijih generacija. E sad, da li to znači da bi bilo dobro da sve starije generacije nestanu? Pa možda i da. Mislim, ne znam. Dobro, mislim, to je možda, ne volim ja generalizirati, mislim da možda velik dio ljudi ni nije zapravo toliko, upravo zbog svijeta kakav je danas, znači to neko globalno selo. Ima puno više ljudi, možda čak i koje više ni ne zanima to, ni Drugi svjetski rat, ni, mislim, mlađih ljudi, ni čak ni Domovinski ovaj rat, to što se, mislim, u Hrvatskoj se zove Domovinski, ne znam sad kako se to u Srbiji zove, ali kažem, mislim da možda čak i postoji taj nekav odmak, ali odmak koji može s jedne strane čak i loš, jer je izazvan je zapravo zanimanjem za ništa drugo, mislim, ne znam kako bi rekao, ja mlađe generacije baš nekako ne gledam sa prevelikim simpatijama jer imam dojem da ih baš nije briga za ništa, a neke ne nas možda i previše briga za sve, tako da ne znam, mislim da je to opet ono nešto što možda bi se psihijatri trebali bolje time baviti, a ja eto mogu, kad mi nešto dođe, mislim ispisat, koliko god to nekome pomoglo ili ne.
Zorane, hvala ti na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
A naš sagovornik danas bio je Zoran Janjanin, autor knjige priče Crno na crno, koju je objavila izdavačka kuća Sandorf iz Zagreba. Minuta do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana. Naši današnji sagovornici bili su Semezdin Mehmedinović i Zoran Janjanin u ovom izdanju emisije za 18. februar. Semezdin Mehmedinović, autor knjige Prozora i knjige pod nazivom Autoportret s torbom, koja je objavljena i u Beogradu, knjiga Prozora u izdanju Frakture, a Zoran Janjanin, autor knjige priča Crno na crno, izdanje Sandorfa. Današnju emisiju su pripremili snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Milan Komićanović, muzička urednica Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić.